В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Сергій Башинський, наш гість. Сергій – кандидат церковно-історичних наук, аспірант Київської православної богословської академії, викладач християнської етики. Ні? Добре, ми зараз з'ясуємо, що тут правда, а що хибно. Вітаємо, Сергій.
Доброго дня всім. Насамперед хочу сказати, що світлий гість – це дуже гучно сказано, але принаймні будемо вважати це орієнтиром, на який ми маємо прагнути.
Сподіватися, так.
Так, дякую. Богу дякувати, вже давно, кілька років тому, закінчив Київську православну богословську академію, захистив дисертацію з предмету «Історія православної церкви в Україні».
Давайте почнемо спочатку.
Давайте.
Ви киянин, де ви народилися і коли?
Народився в травні 1989 року на прекрасній Рівненщині. І так сталося, що дуже скоро довелося виїхати в місто Житомир. Власне, школу і дитинство провів там, але кожного літа, по можливості, батьки намагалися мене до бабусі назад на Рівненщину відправляти. І можна сказати, що такий несвідомий, а по-дитячому наївний шлях в оцерковлення почався саме завдяки бабусі на Рівненщині, в своєму рідному селі Шубків. І по закінченню уже школи був намір. Спочатку, звичайно, як це завжди буває, були сум'яття, куди поступати, який шлях обрати, але все-таки переважив внутрішній голос і поступив в Київську православну богословську академію в місто Київ у 2006 році. І вже з того часу продовжую жити, працювати в місті Києві.
Ваша така церковна освіта і, як кажуть, світська освіта, ви закінчили університет Шевченка?
В Шевченка я навчався на заочному відділенні і провчився 5 років, закінчив лише бакалавра. Далі вирішив не йти з різних причин. От, ну, найголовніше все-таки це було те, що сталося дуже знакова подія в українській освіті релігійній. Держава визнала навчальні дипломи духовних навчальних закладів, в тому числі науковий ступінь. Відповідно, потреба в другій додатковій освіті певною мірою відпала.
Але свого часу це було паралельне навчання, так?
Так. Я закінчив на стаціонарі магістратуру академії, і коли пішов в аспірантуру академії, пішов на перший курс Шевченка.
Таким чином. Історія, як ви нею зацікавилися?
Це цікаве питання. Я коли взагалі впродовж свого життя, особливо вже з моменту формування якоїсь своєї власної думки, свідомості, десь з 12 років, можливо, трішки старше, дуже багато читав в школі, досить гарно навчався, і я найбільше мене вражали такі предмети, як історія України і українська література, тому що в першу чергу це є невід'ємна частина того, хто ти є зараз, і, власне, твоєї батьківщини. І в процесі поглиблення в ці предмети для мене відкривалися, можна сказати, зовсім інші уявлення про культуру нашого краю. І для того, щоб розставити якісь крапки над «і», особисто для себе, я вирішив вникнути в цей процес. Це стосується і історії України, зокрема, і, власне, православної церкви в Україні. От, і поставити всі крапки над «і», і чітко вже мати якусь свою особисту думку з цього приводу.
Наскільки наша особиста думка може бути, ну, як сказати, об'єктивною, я навіть не знаю, яке слово підібрати, тому що історія, вона дуже сполітизована, дуже зідеологізована, тобто є якісь артефакти, є якісь обривки текстів, яких в руках мало хто тримав, скажімо, вони під склом в якихось архівах зберігаються, якщо це справжні оригінали. Більшість людей їх не зможе прочитати. А є книжки, які пишуть люди, і, скажімо, люди пишуть книжки в Москві, десь в Кремлі, або в Києві на Банковій, і, власне, ці тексти можуть відрізнятися. Тобто вони дають різні інтерпретації і тлумачення певним подіям. Як розібратися в усьому цьому?
В цьому дійсно є дуже велика складність, тому що читаючи, досліджуючи одну і ту саму тему різних авторів, в тому числі з різних авторів за походженням, тобто українські, російські чи діаспора, дійсно можна прослідкувати думки настільки різні, що подекуди вони навіть протилежні, заперечують одна в одну. Але, Богу дякувати, у мене була можливість, тому що 9 років навчання в академії, 5 років навчання в університеті Шевченка. Крім того, мене дійсно цікавило докопатися, хто ж все-таки говорить правду. Тому я особисто вважаю, що якщо людина не заангажована якимись політичними ідеологемами і тому подібне, а володіє аналітичним складом розуму і в першу чергу спрямована на правду, готова її сприймати і шукати, то така людина дійсно може прийти до якогось об'єктивного висвітлення того чи іншого питання. Якщо ви говорите, згадали за якісь артефакти, першоджерела, сьогодні, Богу дякувати, архів на Соломенській 24 відкритий для всіх, тому там теж можна дуже багато чого почерпнути, в тому числі за період радянської доби, низку документів оригінальних і тому подібне. Ну, так само вже є розсекречена частина документів СБУ колишніх
КДБ.
Так. Ну, тобто сьогодні, якщо людина шукає, то проблеми з цим немає. Дуже важливо лише, щоб, повторюсь, ми готові були шукати правду і чути її, а не шукати, скажімо, те, що було би на догоду нашим якимось шаблонам.
Є така прислів'я російське: «Хто старе пам'ятє, тому глаз вон». Я чув, що начебто є продовження, а хто забуде, тому два. Не знаю, чи це правда чи ні, але, можливо, є люди, які кажуть, мені буде важко практикувати християнське прощення, не мати в серці ненависті до кривдників, якщо я дізнаюся про все. Бо я підозрюю, що в історії багато, ну, таких чорних сторінок. Краще я не буду в це все занурюватися, щоб не мати ненависті, а зберігати толерантність. Модне зараз слово. Що б ви сказали такій людині?
Ну, тут я би виокремив два моменти. Можливо, трішки різко. Ви зауважили, що слово толерантність сьогодні модне. Особисто мене це слово страшенно дратує, і я хочу процитувати нашого сучасника польського теолога відомого, який говорить: толерантність не моє слово, тому що до добра толерантності і так не потрібно, а зі злом потрібно боротися. Це стосовно толерантності. А стосовно того, що людина може, як ви кажете, чорні сторінки якісь побачити в історії і не мати прощення. Якщо говорити про чорні сторінки, то нам навіть не потрібно десь поринати в історію. Ми бачимо те, що відбувається зараз на сході країни. І справа в тому, що християнський погляд на прощення, він настільки глибокий, що людині важко до нього прийти одразу. Це певний час і певні, скажімо, зусилля, які людина повинна докладати в процесі свого християнського розвитку. І погляд цей полягає в першу чергу в тому, як говорить святий Макарій Єгипетський, що ми повинні бачити в грішнику не людину, яка завдає мені чи комусь іншому зло, а ми в цій людині повинні бачити в першу чергу жертву диявола, яка сама потребує допомоги. І цей погляд є дійсно глибочезний, але разом з тим він дуже гарно відображає той постулат, що християнство – це в першу чергу релігія любові. І коли ми говоримо про прощення і про любов до ближнього, в тому числі про наших кривдників, то перше, з чого потрібно почати, мені здається, це усвідомлення того, що зрештою від нас ніхто не вимагає дарувати квіти нашим кривдникам, так і тому подібне. А йдеться хоча б про те, щоб не мати зла, не мати ненависті в своєму серці. Тому що зло, на превеликий жаль, має таку особливість, що воно найперше руйнує зсередини ту людину, в серці котрої воно сидить. І ми можемо просто згорати від ненависті, гніву на ту чи іншу людину, а з великим рахунком цей кривдник може абсолютно спокійно себе почувати, і таким чином тим злом, яке є в нас всередині, ми руйнуємо лише себе, свій внутрішній світ, свою гармонію. Ну, це якщо дуже-дуже стисло і коротко.
Якщо ти відчуваєш, що Біблію читати потрібно, але знаходиш себе в неналежному стані, чи таке читання щось дасть, чи варто сідати читати, якщо ти не можеш сфокусуватися або думки про щось інше? Чи варто себе силувати в чомусь?
Теж питання можна його розглядати як таке двоскладове, тому що в першу чергу Біблію треба вміти читати. І знову ж таки, прибігаючи до досвіду святих отців, вони рекомендують починати вивчення Святого Писання саме з Нового Заповіту, а вже після прочитання Нового Заповіту починати Старий. Часто буває так, що людина, яка приймає для себе рішення почати досліджувати Святе Писання, традиційно, як це буває, починає читати з перших рядків і натикається на просто величезний багаж якоїсь інформації, яка є абсолютно не те, що незрозумілою, а навпаки, може навіть відвернути людину, так? Тому що дуже багато описано в Старому Завіті різних воїн, кровопролиття і тому подібне. І це може людину непідготовлену вести в неправильне розуміння того, що говориться в Святому Писанні. З іншої сторони, читання Святого Писання теж порівнюють із формою молитви. Тому що от, можна взяти таку цікаву аналогію. Уявімо, що я після якоїсь грози прийшов додому весь брудний і став під душ. Вмикнув воду, стою. І навіть якщо я нічого не робитиму, ніяких рухів руками, вода тектиме, вона все рівно поступово цей бруд з мене змиватиме. Або навпаки, ви стоїте на зупинці, хтось біля вас палить цигарку. І вас теж цей сморід пронизує, і потім хтось може подумати, що ви палили. Тобто так само з читанням Святого Писання. Це є Слово Боже, і воно за своєю властивістю теж може нести ось таку, я не знаю, як перекласти правильно українську мову, умиротворяючу функцію на наш внутрішній світ. Але знову ж таки, повторюсь, краще починати з Нового Заповіту. Ну, а в ідеалі це не обмежуватися лише самим Словом Божим, а вивчати його паралельно з різними тлумачами. Тобто з людьми, котрі змогли зрозуміти, розпізнати це слово і реалізувати те, що там написано у своєму житті. Православна церква таких людей називає святими людьми, і в нас є дуже багато різних тлумачень і пояснень до Святого Писання.
Ви сказали сьогодні про боротьбу зі злом. Також ми говорили сьогодні про те, що Біблію потрібно вміти читати і при цьому враховувати культурно-історичні особливості. От є історія про двох розбійників, які були розіп'яті разом з Ісусом. Як правило, все, що я чув про них, це те, що ну от розбійники, погані люди там, можливо, гроші забирали в людей все. А от нещодавно я почув таку думку, що, можливо, це були тогочасні єврейські патріоти, і те слово «розбійник» – це римське, в принципі, слово. Під цим тавром їх судили, але, можливо, вони вели національно-визвольну боротьбу, а це без крові, ну, війна без крові не обходиться. Тобто вони ризикували своїм життям заради того, щоб скинути гніт окупантів, необрізаних, які, ну, так би мовити, були тягарем. А вони вважали, що ми – Божий народ і так далі. Власне, як би ви прокоментували? Чи згодні ви з такою інтерпретацією? Чи можливо вона взагалі, як інтерпретація?
Ми повинні розуміти, що форма хресної страти була достатньо поширеною в Римській імперії, але разом з тим вона була, можна сказати, такою найвищою мірою покарання і застосовувалася в таких, можна сказати, до найстрашніших злочинців, умовно кажучи. І навіть вже після Христа були випадки, коли досить довго був період гонінь на християн, що християн розпинали навіть з метою економії деревини не на хрестах, а просто на стовпах, і обливали їх смолою, а вночі запалювали, таким чином освітлювали дороги. Тобто, з однієї сторони, можна погодитись з тим, що ви говорите, але якщо говорити конкретно за якісь патріотичні, за якісь визвольні змагання, то тут я би краще звернув увагу на те свято, яке чомусь мало примітне в нашому річному колі богослужіння. Це свято, яке нещодавно було Макавеїв, 14 серпня. У нас в цей день прийнято виносити хрест, освячувати віття, які люди приносять до храму, тобто снопи перші і інше зілля. І от саме мученики Макавеї дійсно були тими патріотами, про яких ви говорите, які вели в прямому розумінні військову збройну боротьбу. Це було кілька поколінь, саме рід Макавеїв, з яких почалася ця боротьба. На протязі близько 150 років вони робили різні такі повстання і акції. На певний час їм навіть було вдалося на досить короткий тривалий, якщо не помиляюсь, близько 7 років прогнати римських окупантів. Але якщо говорити конкретно про двох осіб, які були розіп'яті біля хреста, то саме в цьому конкретному прикладі, мені здається, що така інтерпретація є недоречною, тому що пам'ятаєте, ще Пилат довгий час вагався, він не хотів розпинати Христа, тому що, як він сам сказав, не знаходжу в ньому ніякої провини і пропонував для них як Вараву, так, або Христа, або Вараву. І люди надали перевагу саме цьому розбійнику. Тобто, Вараві, щоб Вараву відпустити, а не розпинати. Тобто, фактично, це людина, яку теж чекала ось така смерть. А про Вараву є багато інформації, що це в прямому розумінні був гуляка, як сказати, в ті часи багато було випадків, коли невеличкі якісь такі бандитські угрупування існували і просто жили за рахунок того, що вони ніде не працювали, а займалися грабіжництвом. В тому числі, пригадайте притчу Христа про милосердного самарянина, так? І от, власне, от такі розбійники, які побили цього самарянина, от до таких відносився саме і Варава. Тому ми не можемо говорити однозначно про тих осіб, які були розіп'яті біля хреста.
Ну, звісно, тільки на рівні гіпотез, так. Насправді. Можливо, той, хто тримається цієї гіпотези про те, що це були патріоти, можливо, сікарі, кінжальщики, він скаже, тому-то, власне, і Вараву запропонували, а не одного з них, скажімо, якщо він був гуляка. І, Сергію, ви довгий час викладаєте християнську етику. Ви продовжуєте?
З 2008 року, так.
Це триває, так?
Так.
Як сприймають школярі? Ви в школах викладаєте, в загальноосвітніх. Так. І, власне, що це християнська етика? Як, які основні засади? Словом, ваш досвід і ваші спостереження от в цій царині.
Станом на сьогоднішній день предмет християнської етики, він є як факультатив. Принаймні, в тих школах, я взагалі, давайте почну спочатку, у нас в Києві є громадське об'єднання «Духовна сила». Спочатку це був просто благодійний фонд «Думнич», так і називався. З часом він розрісся в громадське об'єднання, і християнська етика це був лише, став, точніше, лише одним з напрямків діяльності цього фонду. І справа в тім, що ми намагалися увійти в максимально можливу кількість шкіл в місті Києві, але дуже часто ми натикалися на якісь такі підводні камені. І оскільки цей предмет не має державного статусу як обов'язковий предмет, то в першу чергу директори шкіл, коли чують, що в першу чергу не етика, а саме християнська етика, так, то людей одразу лякає, відштовхує, що це буде якесь релігійне забування людей і тому подібне. І таким чином багато хто відмовляється від цього. Тобто, станом на сьогодні ми охоплюємо близько 10 шкіл в Печерському районі, і це навчання, повторюсь, воно відбувається на факультативних засадах. Тобто, діти або самі, якщо це вже більш дорослі діти, а якщо це перший-другий клас, то їхні батьки пишуть прохання на ім'я директора, і вже, тобто, що прошу дитину зарахувати на такий гурток, і от, власне, ми вже проводимо заняття. Хоча, знову ж таки, це надзвичайно складний процес. Коли це все починалося, ми, так як я зараз тут сижу, ми теж приходили в школу в підрясниках, щоб було видно, що це представник церкви. Ну, от, почались надходити різні скарги, в першу чергу, до дирекції шкіл, що це таке, що тут ходять якісь попи, невідомо, що тут роблять, проповідують. І саме цікаве, що, повторюсь, на предмет приходять діти добровільно, ніхто за руку нікого не тягне, так? Але все рівно були скарги і від мусульман, від юдеїв. Бували такі випадки, що дитина хоче ходити на християнську етику, і вона, власне, це ходить, а приходить або мама, або бабуся, і з криком дитину виганяє, просто бере за руку і виводить з класу, забороняє дитині брати участь в цьому предметі. Що стосується самого предмету, то ми намагаємося його побудувати на такій, можна сказати, міжконфесійній основі. Тобто ми не торкаємося тих проблем, краще сказати, не проблем, а протиріч якихось догматичних, які є між православними, католиками, протестантами. Зрештою, Христос в нас один, і моральна складова християнського вчення, вона одна для всіх. І, власне, ніяких проблем тут немає, і дійсно можуть приходити на предмет представники різних конфесій. Буває таке, що навпаки, із позитиву, хтось із батьків або, знову ж таки, бабуся чи дідусь приходять, знають, коли по розкладу дитини цей предмет, і їм настільки цікаво, що вони не стоять під дверима, не чекають, а разом з дітьми сідають, щось навіть конспектують, записують собі.
Ну і до того ж, на будь-який нормальний батько або мама має хоча б годинку посидіти, щоб збагнути, а що, власне, моїй дитині там викладають.
Так,
щоб пересвідчитись, що все адекватно, нормально.
От. І я сам задавав питання, в першу чергу, собі, так, чи є якийсь позитив з того, що ми робимо. Тому що все-таки те, що звучить на цих предметах, це краплина в морі. Тому що урок триває, ну, по-різному, дивлячись від класу, від 30 хвилин до 45, як повноцінний урок. Але це відбувається лише раз в тиждень. І от все-таки, чи є якийсь позитив, власне. І я спілкувався з класними керівниками тих класів, де ведеться предмет християнської етики, і мені було дуже радісно, приємно чути, що не я сам щось собі придумав, а самі викладачі підтверджують, що після того, коли, ну, хоча б рік часу предмет цей викладається, то змінюється внутрішній клімат в класі. Тобто діти стають, якщо раніше на перервах вони один одного штрикали якимись там предметами, жбурляли один одного рюкзаки свої і тому подібне, здавалося б, це нормальні речі для дітей, тим паче такого досить юного віку, молодшої школи. Але все рівно між ними відбувається більше якихось таких вербальних комунікацій, і вони стають більш щирі, відкриті один до одного. І що найголовніше, це зменшується агресія дітей по відношенню один до одного. Тобто навіть на такому спостереженні зі сторони можна побачити, що є зміни, є позитивні.
Духовна недільна школа є і при парафії, при церкві Святого Миколая Притиска, і ви також берете в цьому участь. Коли вона почалася, з чого, для яких людей? Недільна школа в свідомості деяких людей – це для дітей. Чи є у вас там діти, молодь або навіть і старші люди? Можливо, різні категорії займаються в різний час. Трохи про вашу недільну школу.
Так, недільна школа є при нашому храмі, і взагалі варто сказати, що наш храм в прямому розумінні без перебільшення зазнав суттєвих змін, преображення, навіть так можна сказати, за нинішнього настоятеля отця Олега, тому що, власне, в першу чергу відбудова з руїн почалася саме завдяки йому. Ми знаємо, що станом на кінець 80-х років цей храм був без частини даху, в одній частині храму взагалі був туалет від житнього ринку, в тій частині, де сьогодні знаходиться вівтар, там була каса автостанції Поділ. От, тобто храм був в жалюгідному стані, і завдяки зусиллям нинішнього настоятеля він почав відновлюватись. І коли вже не було більш-менш ці питання налагоджені з відбудовою, з реставрацією храму, то наступний крок – це відновлення духовного життя. А духовне життя парафії неможливе без недільної школи. Чому? Тому що в першу чергу ми повинні розуміти, що люди, які ходять до храму, вони повинні становити живу спільноту. Не бути, от є такий умовний поділ,
захожани
і прихожани. Так? Тобто, велика, дуже неприємно, коли ти бачиш людину в храмі неодноразово, а ви десь зустрічаєтесь на вулиці, людина отак гордо проходить, ніби там тебе не помічає і не знає. Це неправильно, і в першу чергу це суперечить самому духу християнства. Так, взяти лише до уваги одну фразу під час богослужіння перед співанням символу віри, полюбімо один одного, щоб надумно сповідувати. Апостол закликає: вітайте один одного братнім цілуванням і так далі. Тобто насамперед люди, які ходять до храму, повинні бути живою спільнотою. Взагалі має бути розуміння, що саме ці люди є церквою. Правильно говорити, що ми прийшли не до церкви, а до храму. Ми є церква. Так? Тобто це живий боголюдський організм, який в першу чергу складають самі оці люди. І для того, щоб вибудовувати ось це правильне розуміння християнства, взагалі, що ми робимо в храмі, чому ми туди ходимо, так? Тому що є велика кількість людей, які вважають, що достатньо дома молитися, не обов'язково в храм ходити. Ну, тобто для того, щоб відповідати на ці всі питання, і, власне, існує недільна школа. І вона при нашому храмі існувала в кілька етапів, різні були викладачі. Ось сьогодні вже скоро буде 5 років, коли з благословення отця настоятеля її веду я. Спочатку ми починали працювати з дорослими людьми, тому що взагалі організація цього процесу теж є досить така клопітка праця. І поки ми облаштували приміщення, поки закупилися всі меблі, зробилося опалення і так далі, на це все пішов час. І тому, в першу чергу, ми вирішили працювати з дорослими людьми, тому що для того, щоб працювати з дітьми, запускати дитячу недільну школу, вже процес повинен повністю бути, скажімо, налагоджений і йти без перебоїв, і мають бути прораховані різні деталі до найменших дрібниць. От. І, власне, вже після того, коли це все було зроблено, недільна школа, Богу дякувати, саме доросла в нас взагалі, ну, не скажу, що процвітає, але принаймні зростає. У нас порядка 30 людей, які стабільно ходять на заняття без якихось пропусків значних. Вікова категорія сама різна. І варто сказати, що крім навчального процесу також є і низка екскурсій, і інших різних цікавинок, майстер-класи різні, там, наприклад, по песенкарству і так далі. Але що важливо, що дійсно з плином часу можна чітко побачити, що ці люди стають кістяком парафії, вони стають кістяком громади релігійного життя. Навіть взяти до уваги таку дрібничку, під час богослужіння є певні моменти, які передбачають діалог присутніх в храмі і духовенства. Наприклад, коли священик виходить до людей і звертається до них мир усім, або там якісь подібні речі.
Вони відповідають, так, і духові твої.
Люди відповідають, і, тобто, що важливо, люди починають бути в храмі під час богослужіння не спостерігачами, а вони починають бути активними учасниками богослужіння. І це є надзвичайно важливо. От, якщо говорити про дітей, то Зараз ми також готуємося до запуску дитячої школи після літніх канікул з вересня місяця. І ми саме, якщо говорити про діток, то теж зайнялися зараз певною реорганізацією, тому що до сьогоднішнього часу у нас дитяча школа була лише одна, і це давало певні проблеми, тому не проблеми, а складності, тому що самі розумієте, коли за навчальним столом сидять діти віком 7 років, 9, 12 і навіть 14, то це створює певні складнощі, тому що що цікаво одним, то не цікаво іншим. От зараз ми вже розширили приміщення, збільшили кількість викладачів і плануємо запустити паралельно одразу кілька шкіл. Тобто в один час після богослужіння працюватимуть кілька шкіл для дітей різного віку і паралельно йтиме доросла недільна школа. Тобто Богу дякувати, ростемо, працюємо, ну, але, звичайно, все рівно ще є куди прагнути і розвиватися.
Слава Богу. Наш гість сьогодні в студії Сергій Башинський. Дякуємо, Сергій, що знайшли час, відвідали і розповіли про діяльність спільноти і власне, ну, взагалі, про ваше життя. Боже,
дякую за запрошення, дякую за таку можливість. Слава Богу.